aias, looduse, radu.
Eelmise aasta väljapaistvamad keskkonnateod on selgunud. Aasta keskkonnateo tiitlit annab keskkonnaministeerium välja juba 13. korda. Ja see on konkurss, millega tunnustatakse neid toredaid inimesi ja asutusi, ettevõtteid, kes hoolivad meie elu keskkonnast ja hoolitsevad selle eest, et ka teised seda teeksid. Ja konkursi eesmärgiks on selgitada välja keskkonnateod, millel on positiivne mõju keskkonnale või mis on suurendanud inimeste keskkonnateadlikust. Tänavuste kandidaatide hulgas on mitmeid, kes on pööranud tähelepanu ühekordsete nõuete kasutamise vähendamisele, samuti esitati mitmeid projekte, mis keskendusid Eestimaa paikade korrastamisele ning looduse kaitsmisele. Märgiti ära mittetulundusühingu Kotka projekti pesakaamerad, Eesti kalastajate seltsi kalakaitselise tegevuse korraldamist, Organic Estonia mittetulundusühingut Mahe Eesti propageerimise eest, Isabel Palumäe, Loora Grünwaldi, Anna-Kristiina Lihti, Mai Mõttuse, Markus Luugi, Jürgen Luusi, Merili Pärna, Devon Nathaniel Crowley, KOF käib tassi, mis tähendab siis seda, et selle eesmärgiks on ühekordsete paptopside vähendamine, kasutades kohvi kaasa ostmiseks siis oma kruusi või termost. Aga võitjaks kuulutati Peeter Hermik, puisnidu taastamise ja hooldamise eest Matsalu rahvuspargi alal. Peeter Hermik on 64-aastane õpetaja, kes on taastanud Matsalu rahvuspargi alal Ullaste külla 12 aasta jooksul ligikaudu 10 hektarit puisniitu. Ja auhinna kättesaamise tseremoonial ütles, et no kuidas see saab olla aasta tegu, kui nii pikalt on tehtud. Oma järjepideva töö ja missioonitundega on ta eeskujuks paljudele teistele. Peeter Hermik on elav näide, kuidas läbi viia oma südameasja ja muidugi kaasab ka sinna tervet kogukonda ja muidugi enamgi veel. Arvestades, et Läänemaal on umbes 100 hektarit puisniitu, siis talgutega kasvatakse tõesti arvestatav kogus inimesi ning sellega kaasneb nii keskkonnateadlikkuse tõus kui pärandkultuuri säilimine. Peeter Hermik võitis ülekaalukalt ka muide rahvahääletuse. Aasta keskkonnasõbaliku ettevõtte tiitel antakse välja kolmes kategoorias ning lisaks pälvib üks ettevõttega konkursi üldvõidu ning võimaluse suurendada keskkonnainvesteeringute keskuse toel ettevõtte keskkonna tulemuslikkust kuni 35 000 euro piires. Kokku osales aasta keskkonnasõbaliku ettevõtte konkursil 11 ettevõtet ning esitati 12 ankeeti kolme kategooriasse. Keskkonnasõbaliku ettevõtte konkursil on kategooriaks keskkonnajuhtimine, keskkonnasõbalik toode või teenus ning keskkonnasõbalik tootmisprotsess. Lisaks on hindamiskomisjonil võimalus välja anda ka eri hauhindu rahvusvahelise koostöö või äri ja elurikkuse valdkonnas. Rahvahääletuse võitis paljas pala toidupood. Ja uudis on selles, et kõik kaubad, mida kliendid osta soovivad, saavad nad osta oma anumatesse ja pakendisse ja muidugi siis vastava kaalu järgi. See vähendab märkimisväärselt ühekordsete pakendite ja jäätmete tekkimist kodustes tingimustes. Keskkonnajuhtimise kategoorias tuli võitjaks aktsiaselts Ensto Ensek ja eesmärgis on vähendada ettevõtete kontorist tulenevat keskkonnamõju ja muidugi, et suurendada töötajate koostööpartneritega keskkonnaalast teadliku koostööd. Kategoorias keskkonnasõbalik kood või teenus sai eri hauhinna äri ja bioloogilise mitmekesisuse kategoorias Nordical Botanical osaühing, mis viib Tartu Ülikooli botaanika ja ökoloogialase pädevuse praktilisse looduskaitsesse, maastikukujundusse ja soovikorral ka igaühe õue. Eri hauhinna võitis paljas pala toidupood, taas juba siis teist korda selle konkursi või selle keskkonna aktsiooni raames. Tunnustati osaühingut Epokate. Tema töötas välja uute retseptide alusel põrandakatte vaigud. Osaühingu Estiko on esimene ettevõte, kes oma peaaegu kõikides puhastusvahendite tooterühmades Euroopa ökomärgisega tooteid. Ja võitjaks osutus Starship Technologies OÜ ja tema töötas välja ja tõi turule maailma esimese kullerteenuse roboti. Aga vähe sellest, etteruttavalt olgu öeldud, et ta võitis ka ettevõtte konkursi üldvõitja tiitli. Ja kategoorias keskkonnasõbralik tootmisprotsess tuli võitjaks lennuliiklusteenistuse aktsia selts. Ja nende ideeks on Euroopa õhuruumi kasutamise efektiivsuse suurenemine. Aga nüüd siis konkursi üldvõitja. Starship Technologies osaühing, tema siis arendas välja ja tõi turule maailma esimese kullerteenuse roboti. Robotid ei kasuta liikumiseks kütust, heiteid õhku ei tule vette ja maismaale samuti mitte, ei tekita müra ja on keskkonnasõbralikud. Robotid on uuenduslikud, innovaatilised ja nende tootmiseks kasutatakse oluliselt vähem loodusressursse ja energiat, näiteks võrreldes kuller firmade sõidukitega. Nii hämmastav kui see ka ei ole, robot saab kauba viia uksest ukseni, on ohutum, kui alternatiivsed konkureerivad tooted ja pakk. Toimetatakse sihtkohta lühima ootajaga. Robot oma teenuse osutamisel ei tooda jäätmeid, saadetud pakkide pakendid on võimalik saata taaskasutusse. Kui klient näiteks on saanud oma toote kätte, siis on tal võimalus saata toote pakend ümber käitlusesse. Ja muidu see robot võib oodata ka nii kaua, kui te oma asjaamisi teete selle saadetisega. Tal aega on. Ja firma esindaja ütles, et loomulikult tahavad oma ideed nad edasi arendada ja leida laiendusi ning ka koostööpartnereid. Keskkonnaministeeriumis kogunenud metsandusnõukogus jõuti huvigruppidega metsaseaduse muudatuste osas üks meelele ning seaduse muutmisega minnaks edasi. Kuigi suures osas seaduse muudatustest oli ühisosa huvigruppide vahel juba varem olemas, vajas täiendamist arutelu villakate kasvukoha tüüpide kuusikute majandamisega seonduv range kaitsevajakute katmine ning looduskaitsealade piiranguvööndites raiete reguleerimine. Laane ja Salu metsade range kaitsevajakute katmisel võetakse aluseks range kaitsetöörühma koostatud arengukava. Tänaseks on Salu metsadest range kaitse all üle 14 000 hektari ja range kaitsega on veel vaja katta peaaegu sama palju. Metsanduse muudatustega soovitakse soodustada lageraiele alternatiivsete raieliikide, et on siis turberaiete ja valikraiete kasutamist, leevendades nendele seatud piiranguid. Näiteks paindlikuma turberaie puhul muutub metsa uuenemine kiiremaks, mille abil metsaomanikul on lihtsam raie tegevusi järk-järgult teostada ning surve lageraie tegemiseks väheneb. Lageraie on ju niisugune, mis üsna palju teeb tegelikult maastikule kahju, igas mõttes nii elusele kui ka elutule. Metsaelustiku mitmekisisuse säilitamiseks kehtetatakse vastu kaaluks raie normide leevendamisele säilik puude jätmise kohustus ka turbe ja valikraietel. Plaanis on muuta ka vääriselupaiga õigusliku sisu nii, et oleks võimalik ka nende alade kaitse, mis on seni seaduse mõiste alt välja jäänud. Olulise muudatusena on kavas välistada ka olukord, kus metsaomandi kasutamine on seatud sõltuvusse piiri naabite otsusest ja tegevusest või tegevusetusest. Kommenteerib keskkonnaminister Marko Pomerants.
Toimus keskkonnaministri metsandusnõukogu istung, kus oli meil väga erinevaid teemasid, aga põhiliseks oli ikkagi see, kuidas edasi liikuda siis metsaseaduse eelnõuga. Ja me jõudsime sellisele arusaamisele, et metsaseaduse eelnõuga tuleb edasi liikuda ja see eelnõu saab olema siis enam vähem sellisel kujul, nagu need, kes on asjast huvitatud olnud, on seda näinud, Miks ma ütlen enam vähem, sellepärast, et eks asja käigus ikka on tulnud mingisuguseid tehnilisi muudatusi, aga kõik see, mis erutab neid inimesi, kes tahavad aru saada, mis siis toimus kuusikutega ja kas nad kõik rajutakse maha, siis vastus on see, et nii nagu eelnõus oli, siis viljakatel pindadel kuusikute raievanus alandatakse 80 aastalt 60 aastani, nii nagu see on kavas olnud. Aga me pingutame siis selle nimel, et looduskaitsealuste küsimustega edasi minna ja nimelt on vahepeal siin jaanuri ja kuus saanud kokku selline töörühm nagu range kaitse töörühm. Ja seal arutati siis seda, et kuidas meil olukord on erinevate metsatüüpide kaitsel olekuga ja jõuti aru saamale, et salu- ja laanemetsade osas on meil puudujäägid, et need metsatüübid oleks kenasti esindatud ja need jätkuks tulevastele põlvedele. Ja see puudujääk on siis salumetsades 13 000 hektarit ja laanemetsades üle 12 000 hektari. Ja teada on tänaseks päevaks, et seda on võimalik katta riigi maadel ja siis leppisimegi kokku, et milline siis see tegevuskava saaks olema selles osas, et meil ka need vajakud kaetuks saaksid. Ja kui siis me selle asja kokku võtame, et ühelt poolt siis metsaseaduse eelnõu ja teisest küljest mitte konkreetselt metsaseadusega seotud, aga siis rangekaitse olukorra parandamine selles kahes metsakohatüübis, siis võib öelda, et meil on olemas arusaam, konsensuslik arusaam metsandusnõukogus, et metsaseadusega saab edasi minna.
No aga huvid on ju ikkagi vastukäivad. Vastavalt sellele, kes mida soovib, on tema seisukoht jälle.
Aga erinevad huvid on selles metsandusnõukogus esindatud. On olemas teadushuvid, keda siis või mida selle range kaitse kontekstis esindas Tartu Ülikoolist Asko Lõhmus, oli olemas esindatus keskkonnaühenduste koja poolt Tarmo Tüüri esinduses ja selles edasi liikumises on olemas ühine arusaam ja see saab protokollina vormistatud. Kas õues kusagil on veel inimesi, kellel on mingisugune kolmas arusaam, seda mina tagada ei tea ega ei oska, et mina saan rääkida nende inimestega, kes formaalselt metsandusnõukogusse kuuluvad. Ja eks see on ka õige, et alati on lõpsõna Riigikogul, kes siis valitsuse eelnõu kas toetab või ei toeta, aga mina küll julgen eeldada, et peaks toetama sellepärast, et tegevist on tasakaalustatud vaatega.
Nii et kriitikat nüüd edaspidi siis selle kohta, mis meie metsades juhtub või ei juhtu, ei tule enam niisuguse hooga, nagu siin nüüd viimaste kuude jooksul on paistnud.
Vaata, isikud on oma väljaütlemistes vabad ja mina ei saa mürki võtta selle peale, et kusagil ei ole olemas inimesi, kes ütlevad, et nemad on ekspertid või neil on tunnetus, et asjad on metsanduses kuidagi siis valesti või kuhugile poole kaldu või kreenis, aga mina saan öelda, et metsandus nõukogus saime ühise aru saama, et need on need teed, kuidas edasi liikuda, et ühel poolt metsaseadust meeldetada ja teise poolt siis laane- ja salumetsade kaitsega tegeleda. Ja meil oli ka veel täiendav arutelu punkt, mis puudutas, et kas metsandus nõukogu oma esindatuses on siis hea, kas kõik siis aspektid on piisavalt tasakaalus, võin ette ruttuvalt öelda, et alati on otsitud konsensust ja mingid hääletust nagu vallavolikogus, et 6-7 või ma meen tea 15-7 siin kunagi ei ole toimunud, küll aga arutlesime selle üle, et kui on olemas häid ideid, kuidas veel mingid aspekti juurde võtta, siis järgmine kord saame selle üle arutada, noh näiteks, et kui meil majandushuvid on ja ökoloogiline huvi on, et kas siis ka sotsiaalsed aspektid saaksid kuidagi mingisuguse organisatsiooni poolt kaetud või peaks olema kuidagi seda ökoloogilist aspekti rohkem. No vaatame, et igat asja tuleks teha selle nimel, et otsused kvaliteetsemad oleks, mitte sellepärast, et kuidagi näiliselt asi parem saab.
Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel on valminud visiooni dokument maapõue poliitika põhialused aastani 2050, millega võetakse eesmärgiks kasutada maapõue ja seal leiduvaid loodusvarasid Eesti ühiskonnale suurimat väärtust looval moel, arvestades keskkonnaalaseid, sotsiaalmajanduslikke, geoloogilisi ja julgeoleku aspekte. Eelnõu on saadetud ministeriumitele ja huvigruppidele tutvumiseks ning arvamuse avaldamiseks. Eesti pikaajaline eesmärk maapõue valdkonnas on tagada maapõue ressursside teaduspõhine, keskkonnahoidlik ja riigi majanduskasvu edendamisele suunatud haldamine ning kasutus, suurendades ressursitõhusust ning vähendades sõltuvust toorainest. Keskkonnaministri Marko Pomerantsi sõnul on maapõue valdkond seni olnud tervikliku strateegiata, mis oleks aidanud hoida nii lühi kui ka pikaajalist visiooni. Ta ütles, et otsuste tegemine eeldab head alusinfo ja teadmist omamist, riigil peab olema julgust ja huvi olla uudishimulik, et teada, mis väärtus ja vara maapõues peitub. Edaspidi tuleb valdkonna arendamiseks kaasata nii keskkonnaeksperte, teadlasi kui ka majandusinimesi, et otsused oleksid tasakaalus ja iseloomulikud innovatsiooni toetavale riigile. Strateegias käsitletakse kogu maapõue potentsiaali, maavarasid, maapõue kui maatuge, mis on vajalik maakate säilitamiseks ja hoidmiseks, ehitiste kandmiseks ja loodusobjektide ning mälestiste kaitse tagamiseks, maapõue kui ehituskeskkonda, mis on kasutatav allmaarajatiste, näiteks tunnelid ja mahutid, ehitamiseks põhjavett ja maapõue soojust. Maapõue poliitika põhialustes sõnastatud peamised arengusuunad on maapõue ja seal leiduvaid loodusvarasid uuritakse piisavas mahus, tegemaks valdkonnas teadmuspõhised ning majanduslikud sotsiaalselt ja looduskaitseliselt kaalutetud otsuseid. Maapõue alane õppe, teadus ja arendustegevus on korraldatud eesmärgi päraselt nii avaliku kui ka erasektori vajadusi arvestades. Maapõue ressursside uurimine ja kasutamine toimub vastuvõetavate keskkonna ja sotsiaalsete mõjudega säästlikult ning kestlikult kasutades innovaatilisi tehnoloogiaid. Maavarade kasutamise suunamisel tagatakse ringmajanduse põhimõtetest lähtuvalt maavara majanduslikult otstarbekas ning säästlik kasutamine minimaalsete kadude ja jäätmetega. Suurima kasutusele võtu potentsiaaliga ressursid on ajakohaselt hinnatud ning töötlemise väärtusahelat pikendavate ja majandusse panustavate ressursside kasutusele võtt on riigi poolt soositud, arvestades seal juures ka keskkonna ja sotsiaalpoliitilisi eesmärke. Riigil on selge ülevaade kohalike ressursside ja nende töötlemisprotsesside rahvusvahelisest konkurentsivõimest. Riigi roll ja ülesanded maapõue uurimise kasutamise suunamisel on selgelt määratletud ning nende täitmine toimub valdkonda koordineeriva riigiasutuse ja teistes ajakohastes struktuurides tõhusalt ning paindlikult. Riik saab maapõue ressursside kasutamisest õiglast tulu, tagades see juures nii projektide kestlikkuse kui ka ressursside kasutamisega seotud välismõjude asjakohase kompenseerimise. Riigitulus saavad hüvesid ka tegevusest otseselt mõjutatud isikud ja kohalikud omavalitsused. Maapõue ressursside uurimise kasutamise korraldus ning ruumiline planeerimine toimuvad kooskõlas. Samuti on tagatud maapõue kasutamise järgselt maa ja maapõue korrastamine arvestades piirkonna arengut. Avalikust informeeritakse maapõue kasutamisega seotust pidevalt ja objektiivselt ning tulemused hoitakse kättesaadavad. Riik soodustab maapõue kasutajate ja sellest mõjustatud isikute aktiivset omavahelist suhtlust ning koostööd. Selle strateegia koostamist juhtis töörühm, kuhu kuulusid keskkonnaühenduste, ministeeriumide ja riigiasutuste, geoloogide, kaevandajate ning ülikoolide esindajad. Ja selle dokumendi avalik tutvustamine seisab veel laiemalt ees.
Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel on valminud kliimapoliitika üks selline väga alustpanev dokument. Evelin Müürsepp on Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna juhataja. Mida kõigepealt saab öelda, millega tegemist on ja mis see meile siis annab?
No tere, õigupoolest on tegemist isegi kahe dokumendiga, et kõigepealt kliimapoliitika põhialused, see on tõesti selline katusdokument ja tegemist on sellise visioonidokumendiga, mis peaks andma teistele arengukavadel, ma pean siin silmas näiteks energeetika arengukava ja metsanduse arengukava, nendele suunised, et kuidas me siis tulevikus jõuame sinnamaani, et meie kasvuhoone gaaside heitkogus, mida me õhku paiskame, väheneks. Aga lisaks sellele kliimapoliitika põhialuste dokumendile oleme me tegelikult valmistanud ka kliimamuutustega kohanemise arengukava. Ja see on selline spetsiifilisem dokument juba, mis tegelikult siis annabki suunised, et kuidas selle muutuva kliimaga toime tulla. Ja miks on tegemist kahe dokumendiga ja kuidas me siis, kuhu suunas me siis liigume, siis selle taga on see tegelikult olenemata sellest, kas nüüd kui suur on see inimese mõju või mitte, kliima muutub nii kui nii. Ja seetõttu me peame selle kliimamuutustega arvestama ja kliimamuutustega kohanema. Ja sellepärast oli siis vaja sellist spetsiifilisemat arengukava. Aga teisest küljest ei saa ka tähelepanu jätta seda inimese mõju, et kuidas me seda kliimat mõjutame. Ja selleks saigi selline suurem visioonidokument tehtud, et kuidas ikkagi siis need heitkogused, need kasvuhane kaase, mida me siis nii tööstuses, kui ka tegelikult meie inimest on igapäeva elus õhku paiskama, et kuidas neid vähendada tulevikus.
Kas meil on siis nüüd selgus olemas, kuidas seda tuleb kõike teha või on võimalik teha?
Ja meil on tegelikult nüüd välja selekteeritud valdkonnad, et kus see tegutsemine kõige suuremat kasu annaks, et erinevates valdkondades siis uuringud läbi viidi, siia kuulus nii energeetika, transportisektor, juba öeldud põllumajandus, metsandus, jäätmemajandus ja jõudsime järeldusele, et see, mis puudutab nüüd kasvuhoonegaaside vähendamist, et seal kõige suurem potentsiaal on siiski energeetikasektoris ja transportisektoris. Et energeetikasektoris seepärast, et tõesti meil ajalooliselt oleme ju küll oluliselt paremaks läinud, sest et Nõukogude Liidu lagunemise järel kadus Eestist ära ka selline suurem tootmine ja seetõttu selline saastavam tootmine ja seetõttu enam sealt loomulikult neid kasvuhoone kaase õhku ei paisku, aga kasutame me ju endiselt sellist taastumatud fossiilset maavara, milleks on põlevkivi. Ja ühest küljest annab see põlevkivi meile just kui sellise vabaduse ja julgeoleku tunde, et me saame igal hetkel endale elektrit ja energiat toota ja see on ju ühest küljest väga hea, aga teisest küljest sellel nii-öelda fossiilselt taastumatul maavaral on väga suur ökoloogiline jalajälg ja tõesti me paiskame väga palju kasvuhoonegaaseid seal õhku. Et tegelikult seda valdkonda saab edasi arendada, põlevkivi kasutamist saab väärindada, saab hakata tootma rohkem põlevkiviõli ja kasutama ära siis nii-öelda seda jääkaasi, mis selle protseduuri käigus tekib. Ja teine valdkond, kus meil siis kokkuhoidu on näha, on ikkagi transportivaldkond. Ja miks transportivaldkond? Siis tegelikult, kui me selle peale mõtleme, siis ühest küljest meile meenubki pigem siis üksüliselt kaubaveod, aga tegelikult ka meie ise igapäevaselt inimeselt armastame kasutada väga palju sõiduautosid ja tihti sõidame tööle ja tagasi üksinda ja tegelikult see on üsnagi koormav meie keskkonnale, et linnades väga palju sõidab sellised sõiduautosid. Ja see tähendab seda, et me tegelikult peaksime rohkem arendama ühistransporti, ka kergliiklusteid, et inimestel oleks mugav mugavam ühistransporti kasutada, liigelda näiteks ka jalgrattaga ja arendama siis seda poolt, et vähendada nii-öelda ka sundliikumist. See sundliikumise all ma pean silmas seda, et võib-olla ei pea käima siis 5 päeva nädalas tööl, et saaks näiteks käia 4, et võib-olla on võimalik siis mõnedel inimestel teha näiteks kodukontoris tööd, aga ka näiteks, et inimesed ei peaks minema kas siis mingite dokumentide täitmiseks või mingite avalduste esitamiseks kuskile kohale või saaksid näiteks teha seda interneti teel. Nii et need võimalusi, kus kokku hoida meie liiklemist ja selles küljest ühest küljest siis meie nii-öelda rahakotti, et me ei kulutaks, aga teisest küljest ka, et me ei oma seda keskkonda nii-öelda ei saastaks ja neid kasvuhoone kaase õhku või paiskaks, neid valdkondi on mitmeid ja tegemisi on palju.
No põlevkivi valdkond jah, näib ju küll ahvatlevana selles mõttes, et seal on see kokkuhoju perspektiiv üsna selline lai, aga samas ju hakkab siin kohe mängima selline rahaline roll tuleb sisse, et no need on oma vahel ju väga suures vastuolus ja samas transport tundub ju lausaga üllatusena, et kuidas siis nüüd seal nii suur võimalus kokkuhoiuks on saavutada võimalik.
Ja et kui teie esimese poole küsimuse poole juurde minnas, et kas see on nüüd kulukam, siis tegelikult see on mõnevõra selline väär arvamus, sellepärast, et tegelikult teisest küljest ju ka keskkonna kasutustasud ja nii-öelda saastetasud, need ju omalt poolt tõusevad, et nii kui nii tegelikult peab liikuma puhtama tootmise poole, sellepärast, et see muutub odavamaks, et saastamine muutub kallimaks ja see tõttu tegelikult selle, ütleme siis energeetika sektori ümber kujundamine isenest tegelikult on lõppkokkuvõttes ettevõttele odavam. Aga energeetika sektori juures võib-olla lihtsalt mainida ka seda, et taastuvenergia osakaalu tuleb tulevikus tõsta, et see on ka kindlasti valdkond, kuhu poole liikuda. Aga tõepoolest, et tõesti seda transporti poolt me võib-olla niimoodi igapäevaselt ei pane jah tähele ja seda, et tegelikult see potentsiaal kokku hoida seal on, see võib-olla tõesti tuleb üllatusena. Aga ka meie uuringute käigus tuli välja, et Eestis tegelikult on kõige saastavam autopark Euroopas, et see tähendab seda Euroopa Liidus ja see tähendab seda, et me armastame osta uusi, end väga ütleme, suure mootor ja mahuga autosid, mis tegelikult kasutavad palju kütust ja teisest küljest muidugi kasutatakse ka veel väga palju vanu ja väga saastavaid autosid, nii et tegelikult jah, selline nii-öelda suunamine sellele, et ka autot ostes või kasutades tehtakse õiged valikuid ja vaadatakse ka seda, et milline mõju ja üleüldiselt on see rahakotile ja ka keskkonnale, et seda tuleb rohkem teada.
No kui näidata nüüd näpuga jälle fossiilsete kütuste suunas, siis te mainisite, et siin selline rahaline surutis võib-olla tekitab huvi, aga nagu üldiselt sellises suhtumises ja käitumises ju alati ei ole ju tunda seda, et nüüd tuleb mingisugune kasu või kahju välja otsaselt, et me ei või pane seda tähele või ei saagi aru üldse.
Just nimelt, et tegelikult tõesti on välja tulnud ka erinevate uuringute käigus, et eestlaste nii-öelda mure keskkonna vastu või õigemini selle vastu, et kas nemad seda keskkonna mõjutavad ei ole veel piisavalt suurt tähelepanu saanud, et inimesed tõesti ei tunneta seda, et nende teod, mida nemad oma kodudes ja oma igapäevavalikutes teevad, tegelikult ka mõjutavad. Ja see on selline valdkond, mida me peame kindlasti arendama ja sellepärast tegelikult ka olemegi need kliimapoliitika dokumente teinud. Et just tegelikult üks osa sellest on ka inimeste teadlikuse tõstmine, et millised on need otsused, mida inimesed teevad ja mis on nende otsuste mõju. Et olen nõus, et sellega peab tegelema Eestis kindlasti edasi.
No me teame küll, et kliima on soojemaks läinud ja no paistab juba, et see talvki on niisugune lumevahene talv ja sellest võib muidugi natukene ka rõõmu tunda, aga kas see tegelikult ka päris nii on? Kuidas selle kliima soojenemisega on siis? Pessimistid ütlevad, et see 4 kraadi tuleb meile võib-olla siis nüüd juurde ikkagi.
Ja ka meie uuringud, mida me siis läbi viisime, kus me uurisime, et milliseks võiks muutuda kliima aastal 2100 Eestis, jõudsime me tegelikult järeldusele jah, et sajandi lõpuks on oodata meie kliima ja ilma soojenemist ja keskelt läbi tõesti isegi 4 kraadi ennustatakse siis soojenemist. Ja ühest küljest on see ju tegelikult nagu hea, et meil kindlasti küttearved siis oleksid ju väiksemad ja saaksime kasvatada uusi põllukultuure ja nii-öelda ka turismi hooaeg pikenev. Aga teisest küljest muidugi kaasnevad ka selle soojema kliimaga ka negatiivsemad aspektid, et kindlasti see sama lumi, mis meile nii hinge lähedane on, et seda lumi jäätajad kindlasti väheneb, meri enam ei jäätu niivõrd ära, mis tähendab, et tegelikult ka talvel on oodata sellised tormisemaid perioode mere ääres ja üleujutusi, nii et neid muudatusi meil on ette näha ja loomulikult selliseid olukordi nagu 2005. aastal Pärnus juhtus, kus toimusid üleujutused, et sellised üleujutusi ja selliseid äkkilisi ilma muutusi on tulevikus kindlasti rohkem oodata. Et ühest küljest siis nii-öelda vihmaperioodi, ütleme vihmadena ja ütleme sellise suuremate tormidena, mis äkitselt tulevad, aga teisest küljest ka äkitselt soojenevad ilma ja kiiresti tõusvad temperatuuri. Nii et sellisteks asjadeks peame me tulevikus rohkem valmis olema ja ka praegu arvesse võtma, et siis planeerime juba praegu, et päästevõimekus suurendada, osta rohkem sellised vahendid, millega pääseb näiteks metsatulekahjude juurde, millega pääseb inimestel appi, kui nad on nii-öelda üle kuumenenud. Ja üldse valmis olla siis selleks, mis meid ootab, et sellega saab tegelema hakata ja peabki tegelema hakkama juba praegu sellepärast, et esiteks on see, kuigi jällegi tundub, et miks ma peaksin midagi praegu tegema hakkama, on ka tegelikult Euroopa komisjon välja tulnud, et näiteks need piirkonnad, kes elavad mere äärese, kus on ikkagi oht, et üleujutused on tulemas, et siis tegelikult investeerides 1 euro praegu nii-öelda selle kaitsmiseks või ütleme kindlustamiseks, oma hoone kindlustamiseks, hiljem säästatakse 6 eurot nendest kindlustuskahjudest, et tegelikult praegu tegutsemine on väga õige ja seda peakski tegema nii riiklikul tasandil, regionaalselt ma pean siin omavalitsus ilmas ka kui tegelikult inimesed ise, et näiteks omavalitsused saavad väga hästi suunata seda, kuidas planeerita sinna omavalitsusse hooneid, kas nad lubavad näiteks sinna kalda äärde ehitada või kas ehitatakse maju väga tihedalt üksteise kõrvale, mis võib tekitada siis selle nii-öelda soojadel suvepäevadel sellise ülekuumenemise. Nüüd tegelikult just omavalitsustel on väga suur roll siin, et ikkagi õigesti planeerida, arvestades neid kliimamuutusi, mis meid ootavad.
Head ideed on sellised, mis meeldivad, aga praegu on ka niimoodi, et ainuüksi ideest endast ei piisa, et kas on olemas ka selline paks ümbrik, et neid asju niimoodi ajada, et nad annaksid tulemuse?
No nii, et loomulikult meil on nüüd, nagu ma mainisin, 2 sellist poliitika dokumenti. Üks, see suurem kliimapoliitika põhialuste dokument on katusdokument ja see seab sellise visiooni ja sealt see visioon peaks minema arengukavadesse ja arengukavades tõesti planeeritakse neid konkreetsemaid meetmeid. Aga see sama teine dokument ehk, et siis see kliimamuutustega kohanemise arenguga ehk, et kuidas me tuleme toime siis nende muudatustega, selle jaoks ja tõepoolest oleme ka meie juba ette näinud sellise eelarve, et oleme arvestanud kokku, et aastani 2030 läheb maksma siis kliimamuutustega kohanemise arengukava elluviimine umbes 40 miljonit eurot ja sellest 40 miljonist eurost on meil pool soov saada rahvusvahelistest vahenditest, kuna Eesti on siiski veel selline riik, keda nii Euroopa Liidu struktuurifondidest kui ka tegelikult Euroopa majanduspiirkonna rahadest toetatakse, siis umbes pool tõepoolest tahaks sellest rahast saada siis rahvusvahelistest fondidest. Aga teise poole me tahame ette näha riigi eelarvest ja kuna me tegeleme nende kasvuhoone gaaside heitkoguste müügiga riiklikult, siis tegelikult ka seal see 20 miljonit on täiesti reaalne leida, et saada ka riigi eelarvest raha nende tegevuste jaoks.
No muidugi kangesti tahaks ikkagi teada, et no et mitu kraadid sellisus siis. Aga ilmselt sellele küsimusele on vist võimatu praegu vastata.
No kui te peate silmas seda kliima soojenemist, siis eks ta ikka 4 kraadi vast võibolla siis sajandi lõpuks tõuseb, aga nagu me näeme, et oli ju 2015 aasta maailma soojim, mida on mõõdetud ja nüüd ka 2016 maailma kõige soojem aasta, nii et tundub tõesti, et ka üle ilmselt see kliima ikkagi muutub soojemaks ja soojemaks, nii et seda me kindlasti tulevikus veel edasi oodata.
Nii et järelikult peame kõiki neid asju, mis on kavandatud ja välja töötatud praegu idee tasandil väga tõsiselt võtma.
Absoluutselt ja tegelikult mis ongi siin keskkonnaministeeriumi roll on see, et me oleme väga palju seda infot nüüd kokku kogunud selle 2 kliimapoliitika dokumenti koostamise käigus ja nüüd on vaja tegelikult see info nii-öelda otsustajateni ja tegutsejateni viia, et ühest küljest nii riigikogus kui ka valitsuses, et dokumentid on valitsuses juba ära käinud ja sealt on antud meile roheline tuli edasi liikuda ja olemegi nüüd riigikogusse jõudnud, kus siis järgmisel nädalal 23. jaanuaril me ka arutame esimest korda neid dokumente. Ja kui me saame sealt nüüd sellise heaks kiidunud dokumentid kinnitada, siis me saame juba viia selle info, nagu ma enne mainisin, siis teistesse ministeriumitesse täitmiseks, omavalitsustele anda infot, et mida nad omavalitsust tegema peavad, aga ka täiesti tavaliste kodanike, Eesti kodanike, nii et millised on need ohud, mida saab ära teha, mida, milline käitumine on selline, mis hoiab võibolla tulevikus rahakotis raha kokku ja tegelikult on ka tervisele kasulikum, et neid asju kindlasti me hakkame nüüd edaspidi rohkem avalikustama ja seda teadlikust tõstma.
Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.